Пасля інцыдэнта ў Кёльні каталіцкія біскупы Германіі заклікалі да большай абароны годнасці жанчын. У той жа час, аднак, яны папярэдзілі аб шкодзе вінавачання апрыёры ўсіх бежанцаў і іншаземцаў. Аб абароне годнасці жанчын гаварыў у сваёй гамілії падчас літургіі ў саборы Кёльна кардынал Райнер Марыя Вёлькі. Бог супраць таго, каб безабаронныя жанчыны, якія святкуюць канчатак старога года і вітаюць новы, былі пад пагрозай нападу з боку бадзяжных банд і хоча, каб і мы выступілі супраць гэтага і сталі ў абароне годнасці, ў гэтым выпадку годнасці многіх жанчын, сказаў арцыбіскуп Кёльна. Сваё стаўленне да падзей у гэтым горадзе выказаў таксама дапаможны біскуп з Гамбурга Ханс Йоган Яшке. «Большасць людзей хочуць неадкладна асудзіць і неадкладна паказаць на іншых», сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё іерарх, адказны ў нямецкім епіскапаце за дыялог з мусульманамі. Ён нагадаў, што касцёл павінен звярнуць увагу на тое, каб у агульнае падазрэнне да іншаземцаў і бежанцаў не закраліся ірацыянальны настрой і палітычная прапаганда. У той жа час іерарх даў зразумець, што асобы, якія шукаюць прытулку, павінны паважаць асноўныя еўрапейскія каштоўнасці, у тым ліку годнасць мужчын і жанчын. Па дадзеных паліцыі ў ноч на Новы год каля сабора і галоўнага чыгуначнага вакзала ў Кёльне групы маладых мужчын з краін Блізкага Ўсходу і арабскага рэгіёну напалі на жанчын з мэтай гвалтавання і рабавання.